Президентски избори
и местни избори
2011.
Уважаеми слушатели, залата на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва на улица Христо Ботев 48, кандидатите за президент и вице-президент Алексей Петров и Николай Георгиев ще се срещна с бивши служители на МВР и Министерство на отбраната. Директно на мястото на събитието е Деница Гацинска. Здравей, Дени!
Здравей, Вики, здравейте, уважаеми слушатели. Както да Вики, намирам се в Съюза на офицерите и сержантите от запаса. Преди малко пристигна кандидатът за президент Алексей Петров и кандидатът за вице-президент Николай Георгиев. Сега те се подявяват и се здравят с бившите служители на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната. Господин Петров пристигна преди минути. Господин Петров, господин Петров, не ви възна, може ли да ви задам няколко въпроса? Как оценявате обстановката в държавата?
Обстановката в държавата е тежка. Току-що разговарях с хора от град Видин. Разбирам, че полицията тази нощ е правила опити да арестува и на комислещи. 21 век, Европа, България, Русов продължава да насажда насилие и страх, арестуват хора в Видин. За нищо друго, освен за това, че са инакомислещи. Случайно забелязали, че има и наши плакати, които се разлепват някъде и по тази причина трябва да бъдат елиминирани. Това е обстановката в България. Иначе от всички 120 срещи, които проведох, сега се вълнуват най-много.
Господин Петров, вчера вие заедно с студенти от Висше учебно заведение от цяла България поискахте среща с министър-председателя. Получихте ли някакъв отговор, след като вчера не ви допуснаха в Министерски съвет?
Днес не. Ние решихме вчера, след като си тръгнахме от Министерския съвет, че ще се съберем след около седмица, ще оценим поведението на министър-председателя и по подобаващ начин ще вземем решение как да процедираме от тук нататък.
Лидери на политически партии говорят, че очакват фалшификации, манипулации на изборите. Вие очаквате ли такива неща и какви са аргументите ви?
Борисов е сложил всичко в залог на това, на всяка цена да бъде във властта. Ние знаем, че той категорично заявява, че за него няма живот извън властта и това е показателно, което се случва. Репресия, терор, включително и тероризъм срещу вашия колега Сашо Диков.
Какво ще се случи, ако ГЕРБ вземе цялата власт? Какво ще се случи в държавата?
Ще бъде ясно, че става дума за опорочени избори, за голяма манипулация, за голям фалшификат и се надявам, че това ще ускори предсрочни изборите.
Един последен въпрос относно международната обстановка. В момента има протестни движения от Wall Street, които стигат и до Западна Европа. Вие като икономист как ги оценявате?
Аз ги оценявах точно преди 2 години, когато ние се опълчихме срещу банките. Ясно заявихме, високите лихви, спекулативните печалби на банките ще унищожат България, унищожиха малки и средни бизнеси, хората нямат работа. Разбира се, ние с пъти повече трябва да правим това, което се прави в другите страни, но за сега струва ми се, че наистина страха, който беше наведен, не ни позволява да реагираме, но пък съм убеден, че ако реагираме, наистина взрива ще е голям.
Благодаря ви много, господин Петров. Заповядайте, господин Петров, да участват бивши служители на Министерството на вътрешната работа, бивши служители на Министерството на отбраната. Да припомня, че се намирам в залата на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Сградата се намира на улица Христо Ботев, номер 48. Тук дойдоха да се срещнат с част кандидатите за президент и вице-президент и сега ще започнем да говорим.
Добър ден на всички! Моля за тишина! Уважаеми колеги, приятели, провеждаме среща с кандидата за президента, господин Алексей Петров, неговия кандидат вице-президент Николай Георгиев. Ние сме се събрали хора, които сме работили служили в системата на Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи, членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Национална асоциация сигурност, Асоциация на разузнавачите, Командос, Асоциация на Съюза на военни инвалидите. Приятно има някои други хора, които могат да пропусна. Но това е съсловието, което присъства тук. Ай, ще ви навижте обязателно, да. Те са даже най-ярко представени. Извинявам се. От наша страна посрещали сме много кандидати. с вас провеждаме тази среща, която сметам, че ще бъде ползотворна както за нашия състав, така и за вас като бъдещи ръководители, държавни ръководители. Заповядайте, давам вашето.
Не скриваме с полковника, че наистина от всички до сега проведени срещи тук седиме с особено вълнение, защото още в началото, както ви погледнах, се върнах наистина в годините назад. В най-хубавите години, когато колегите от отряда за борба с тероризма, наистина трудно ми е даже да се изразя, но много дължим освобождението във Враня. Смятам, че ако трябва точно да цитирам устава, ще кажа, това е мястото, където се научих на решенията и незгодите и успях сега да издържа на този безпрецедентен натиск, който ми беше упражнен в тази година и половина. Разбира се, винаги съм казвал, че съм благодарен на не колегата Борисов, защото той не може да бъде колега тук на никого от вас. Вие сте хора, които са дали много за България, аз го зная това. С някои от вас съм работил. На други зная за постиженията и съм се прекланял пред достиженията наистина. Особено тези, които са работили навън, виждам тук хора от тях. Разбира се, хората, които бяха в контрразузнаването, моите колеги от паретите, нашите колеги от армията, ще кажа. Днес, наистина, с поведението на не колегата Борисов, ежедневно се генерират опасности за националната сигурност. Както никога до сега, България не е водила не конформистка, а предателска политика. Борисов, включително в някои случаи, дори продаваше националните интереси. Да се позоваваш на оценките на чуждите специални служби, че правиш добро управление на България, е граничещо с шпионаж в полза на друга държава. Наистина, заради вълнението си спирам до тук и нека ще продължи.
Благодаря. Аз също изпитвам не малко вълнение. Още повече, че тук видях и мои колеги от Военната академия, от Министерството на отбраната, един човек също, който много дълбоко уважавам, който два пъти е бил непосредствен ръководител, който често споменаваме в срещата с колеги генерал Петковски. Така че имаме изключително много поводи да се вълнуваме, ще ви кажа причините, поради която, поради които се ангажират. Това не е леко занимание, което има повече напрежение и евентуални негативи. И причините са елементарни. Аз като човек, който е работил в Министерството на отбраната, който е защитавал националните интереси и навън, извън страната, който познава много добре и проблемите на държавата, и проблемите на европейския съюз, нещата в НАТО, бях възмутен и омерзен от поведението на господата Борисов и Цветанов по направление национална сигурност, външна политика. Тук господин Петров спомена за шпионажа. Ние сме хора, които занимават със сигурност. Ние знаем, че когато един посланник проведе един разговор с някой високопоставен служител или политик в дадена държава, той пише грама. И в тази грама, когато цитира това, което му е казал съответния партньор в разговора, той го цитира едно към едно. И вие всички знаете, че една от грамите WikiLeaks казва, как господин Борисов казва на американския посланик, че ще изпълнява това, което Вашингтон му нареди, ако вземе властта. Само това нещо в една нормална държава е достатъчно към този човек да бъде заведено предварително производство в обвинение в шпионаж. И това много добре е ясно на всички. При нас Борисов отмина това с така изказването, аз жълти вестници не чета, не съм запознат. Това е само един от малките факти, които съществуват в публичното пространство и които се подминават
тези двама души генерират ежеседмично неща, за които в една нормална държава следват оставки и дори нещо повече. Защо с господин Алексей Петров? Ние с него се запознахме в един период, когато той готвеше вече и беше предал материалите си в Военната академия за доцентура. Аз си занимавах, имах интерес към въпросите на сигурността от един по-външен аспект. Той работеше по въпроса на корпоративната сигурност, на защита на технологичната и финансова сигурност на нашите предприятия, имащи отношение в това число и към отбраната и сигурността в по-широк аспект. И когато в един момент новата власт, тя вече не е нова, дойде и започнаха едни процеси, които нямаха нищо общо между това, което излизаше по медиите и това, което ставаше на практика. Аз като човек, който се занимава с управление на проекти, видях изведнъж, че ние в Министерство на отбраната давахме точна и ясна информация на ръководството. Вероятно и ръководството на Министерството на отбраната е давала тази информация на правителството, а с правителството се взимаха съвсем други решения. Специално по управление на проектите, това правителство завари проекти за наистина няколко стотици милиони лева. Тези проекти би следвало, когато се обяви, че няма средства за тяхното продължаване, да си направят две неща. Веднага да се уведомят партньорите, че няма средства и да се прекратят фактическите разходи по проектите. И на второ място, веднага да започне предоговаряне, затова защото всеки ден забавяне означава трупане на нови допълнителни разходи за Министерството на отбраната. Вместо това, тогавашният министър на отбраната Николай Младенов започна да показва някакви БМВ-та пребоядисани в розово, някакви супници и така нататък. Той да се търси една чисто популистски негативен ефект върху предишните, вместо да се вземе сериозно с управлението на проекта. Беше пропуснато ценно време, което твърда отговорно, че доведе до увеличаване на разходите на Министерството на отбраната с 100 и повече над 100 милиона. Над 100 милиона. Във време на криза. Освен това, ако сте обърнали внимание като хора следящи сигурността, министъра на отбраната в края на в началото на тази година направи един преглед на изпълнението на дейността на Министерството на отбраната, който е публичен и казва, че някъде около 130 милиона остават дълговете на Министерството на отбраната за разплащане с различни фирми. Бюджета на Министерството на отбраната тази година за разплащане към фирмите е не повече от 100 милиона, т.е. Министерството на отбраната влиза с дефицит около 30 и повече милиона, като с тези 100 милиона за такива разходи той трябва да покрива, Министерството на отбраната трябва да покрива едни необходими разходи за мисии, за поддръжка на войските и така нататък. Същевременно господин Плевнелиев излиза и казва, че всички задължения към фирмите са разплатени, няма някакви задължения, които са останали, че всичко това е минало. Господин Борисов говори, че всички договори трябва да идат на прокурор, отидоха, нищо не излезе от там за сега. Въобще нещата върват в една изключително негативна посока. И ако се върна пак на началото на мисълта си, когато започнаха тези процеси и когато ние в Министерството на отбраната давахме на ръководството информация за истинското състояние, в един момент излизаше една информация от политическото ръководство на правителството, от политиците, която съвсем по друг начин звучеше. Нещо повече, започна да се говори за някакви скрити анекси, са били всички в администрации. Предполагам, че не може да си представите, че един министър ще изисква информация за договори и за условия за това, ще някой чиновник ще скрие някакъв анекс. Да, възможно е в отделни случаи просто да си допусне техническа грешка, но цялата информация беше предоставена. Започна да се говори за чиновници саботьори, за които крият анекси, които работят против новата власт и въобще един такъв сталинско-вишински стил и метод започна да се проявява. Тогава господин Алексей Петров със Съюза за стопанска инициатива пръв каза, че има грешка, официално говоря, че има грешка в финансовата и икономическата политика, която провежда правителството, която ще доведе до негативи. Ако си спомняте, тогава ситуацията беше така, че тройната коалиция беше анихилирана, а всички други даваха един така марш на доверие на новото правителство и не го закачаха. Единствено Алексей Петров и Съюза за стопанска инициатива излезе с информация по тези въпроси и се подготви дори една среща, аз в последствие разбрах, но повестниците имаше такова, че се готви среща на представители на Съюза за стопанска инициатива, които са един официален документ, като част от фискалното сътрудничество, да връчат този документ на правителството, се намери едно друго решение. И малко преди това насрочено събитие, господин Алексей Петров, който аз познавам като един човек отговорен, свързан със сигурността, човек, който милее за проблемите на страната и на икономиката най-вече, беше арестуван с някакви фантастични обвинения. След година и нещо, след година и няколко месеца, мисля, че беше около година, престой в ареста, беше пуснат, тогава вече отново го потърсли и се установих, че около него има една група от сериозни професори, доценти и други хора, специалисти, които мислят как да се реши въпроса, включва се и така сме до момента, в който се намираме сега. Това е едно кратко обяснение за начина, причините и от тук вече за целите. Аз смятам, че ние хората, които сме били под пагон, били сме в служби, били сме в отбрана, не можем да стоим безучастно и да гледаме как произвола на Христос и Цветанов продължава. И затова всеки със своите усилия, аз приех като мой дълг, да положа усилия с човека, който познавам, да се опитаме да променим нещата или поне да кажем истината в хода на кампанията, която ни дава тази възможност. Благодаря за вниманието.
Ние опонираме на ГЕРБ не защото това е управляващата партия или защото Алексей Петров търси някакъв реваншизъм към Бойко Борисов. Наистина, ГЕРБ в момента е нещо, в което нито има европейско развитие, а още по-малко граждани. Това е партия, която се стои от един човек. Партия, която наистина служи единствено като инструмент на Борисов да се обогатява. И когато говорим за национална сигурност, аз за пореден път ще кажа, че е цинизъм, защото не може да се говори за сигурността на една държава, когато тя се ограбва чрез контрабанда и основен съучастник в нея, доказано със специално разнователно средство, е премиера Борисов. Не може да си говорим за национална сигурност в една държава, която по никакъв начин не може да осигури бъдеще на младите хора, а работа на трудоспособните, за да могат наистина да са осигурени пенсиите на възрастните хора. Седиме, режеме лентички, изливаме пари в едни магистрали, защото по-лесно се изпълняват комисионни танки. Ние също с господин Георгиев и целият екип сме за европейско развитие, но сме и за идентичност на страната ни. Да, ние си дадохме част от суверенитета, за да живеем по-добре за вас. Но благоденствие, както обещаваше Борисов, но получихме от Европа тъкмо това кредитиране на малки и средни бизнес, който храни хората с 10 пункта по-високи лихви. Банките от Европа по безпрецедентен начин дойдоха тук и с 10 пункта кредитират повече. Държат се точно както на битага. Като на черния пазар. Да, ние знаем, че банките по дефиниция трябва да печелят и възниква въпроса, кой подкрепя банковия спекулант? Кой позволи в България тези свръхпечалби? Преди 2 години точно ние предложихме от Съюза за стопанска инициатива пазарен механизъм, по който да бъдат свалени лихвите по кредитите. Казахме държавните пари в държавната банка на ниски лихви, така ще бъдат принудени другите банки да свалят ликвидност. Борисов реши, че съм се набъркал в неговата далавера и ме спрати в ареста. Днес резултатът е унищожен повече от 50% малки и средни бизнес, който дава хляб на хората. Продадени или подарени национални интереси. Като казвам това, уверявам ви от това, което видях в България, особено сега след тези, че наистина хората, които работехме, тези, които дадохте много в тези години, може да бъдете наистина гарант за патриотично начало в България. Такова сега няма, уверявам ги. И вижте какви са кандидатите за президенти от другите формати. Чиновническо начало. България има нужда от патриотично начало. Не говоря за крайен национализъм,
Ние сме за европейска концепция, за европейско развитие. Но сме длъжни да се храниме българското и наистина хората, които са били в Министерство на вътрешните работи и отбраната могат да бъдат гарант за това. Имате думата за въпроси.
Добро да ви чакам. Хора, когато не си чакаме на това,
новия въпрос за всички нас е въпросът за национална доктрина. Възнамерява ли вашия екип да работи за приемането на един такъв основополагащ стратегически документ за националната сигурност? И в този контекст смятате ли, че пълномощията на президентската институция са достатъчни